بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uzun və böyük ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınız Allahın dərgahında ən təqvalı olanınızdır. Və Allah Subhanahu wa Taala sonsuz sayda həmsənalar olsun ki, Allah Taala bizlərə nəsib edib bu cürünə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı və onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi zikr etməyi bizlərə nəsib edib və bu neymətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmsənalar olsun. Və Allahın izni ilə bu günləri deməli dinimizi öyrənək buraxılışının deməli 6-cı buraxılışımızdır və qonağımız yenidən Elşən Şəkərov qardaşımızdır. Elşən qardaş, Allah razı olsun sizdən, dəvətimizi qəbul etmişsiniz, gəlmişsiniz. Və bugünkü mövzumuz, dəyərli müsəlmanlar, deməli, həsəd barəsində olacaq. Yəni, həsəd nədir və həsədin əlamətləri, icazə verilən həsəd varmı şəriətdə, yoxsa yox? Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə bu barədə nə buyurur bizlərə? Onun Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində həsəd barəsində nə gəlir? Və inşallah sonradan vaxt qalacaqsa, suallara cavab veriləcəkdir inşallah. Eşin qardaşım. Birinci növbədə öyrənmək istəyirik ki, yəni həsəd nədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin və səlatu və səlam alə əşrəfil ənbiyə və mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və əshabihi əcməin. Həsəd dedikdə bizim Azərbaycan dilində buna paxıllıq da deyilir.
Bəli,
yəni paxıllıq nəzərdə tutulur və bu qəlbi xəstəliklərdən biridir. Yəni, keçən dəfə qeybətdən danışdıq və qeybət də qəlbi xəstəliklərdən biridir. Və həsəd də həmçinin qəlbi həlak edən, yəni insanı həm bu dünyada, həm də axirətdə xəsarətə aparan, yəni həlakə aparan xəstəliklərdən biridir. Qeybət demək olar ki, həsədin bir nəticəsidir. Yəni, həsəd nəticəsində əmələ gələn bir xəstəlikdir, günahdır. Amma qeybətin çox bəzi hallarda demək, əsas səbəbi həsəd olur.
Bəli.
Ona görə də həsəd demək, qeybət kimi, yəni böyük günahlardandır, yəni haramdır. Və bu da həm Quran-ı Kərimdə Allah Taala məzəmmət edib həsəd aparanları və həmçində Allah Taala Quran-ı Kərimdə bizə məsəllər gətirir. Bəzi hadisələr gətirir. Hansı ki, o hadisələrə səbəb həsəd olmuşdur. Və necə ki, alimlər deyilir, həm göydə, həm də yerdə uca Allaha asi olunan, yəni günaha səbəb olan, asiliyə səbəb olan deməli, xəstəlik məhz həsəd olmuşdur. Göydə niyə görə? Adəm Allah Taala iblisə Adəm əleyhissalama səcdə eləməyə əmr etdikdə ona səcdə etməsinə mane olan məhz onun həsəd aparması oldu. Və bu da ilk Allaha asi olunan günah göydə və həmçində yerdə də demək Habil və Qabil, yəni Adəmin iki oğlu bildiyimiz kimi Habil və Qabil, Habil Qabili öldürdü. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bu barədə Maidə surəsində buyurur və buna da səbəb demək, onların hər ikisinin qurban verməsi və birinin qurbanının qəbul olması, digərinin qəbul olmaması oldu və onu bu səbəbdən də Habil həsəd apararaq Qabili öldürür.
Onda demək olar ki, yəni bu günah yer üzündə olan, belə deyildi, ilk günahdır.
Bəli, ilk günahlardan, ilk günaha səbəb olan, demək,
həsəd
olmuşdur. Amma o ki, qaldı mənasına, həsəd, necə ki, alimlər qeyd edir, həsəd bir insanın həsəd apardığı, yəni başqa bir insanda olan nemətin yox olmasını və ya ona keçməsini istəməsidir. Yəni bir insan ürəyində olan kin, küdrət və yaxud başqa bir səbəbdən başqa bir insanda olan nemətin yox olmasını arzulayır. İstəyir ki, o nemət onda olmasın. Və ya özünə keçməsini, yəni özündə olması, yəni onda yox olması ilə bərabər özünə keçməsini. Ancaq bəzi insanlar həsəd apararkən nəinki heç özünə keçməsini istəmir, deyir, əsas odur ki, onda olmasın.
Yəni onda da olmasın. İstəmək onda istəmirəm, məsələn, onda da olmasın.
Bəli, bəli. Məhz bu baxımdan, yəni həsəd böyük bir xəstəlik sayılır, yəni böyük günahdır. Çünki niyə görə? Həsəd edən insan, yəni belə düşünməklə, yəni Allahın nemətə layiq gördüyü bir insanı, insanın bu nemətin onda yox olmasını istəməklə sanki Allahın qədərinə üsyan etmiş sayılır. Yəni Allahın qədərinə qarşı çıxmış sayılır.
Və bu səbəbdən ona görə deyilir ki, bəli, sözü kəsirəm Əşan qardaş. Yəni ona görə deyilir ki, həsəd Allahın qədərinə qarşı çıxmaqdır.
Bəli. Bu baxımdan, məhz bu baxımdan da böyük günahdır. Amma əgər insan qarşı tərəfdə olan, yəni başqa bir nemət verilmiş bir insanın nemətinin aradan qalxmasını istəmirsə, sadəcə eyni nemətdən özündə də olmasını arzulayırsa, bu artıq qibtədir. Düz, ərəb dilində həsəd dedikdə hər ikisi nəzərə tutulur.
Amma Azərbaycan dilində
bəli, Azərbaycan dilində həsəd yalnız pis mənada, yəni başqa bir insanda olan nemətin yox olmasını demək nəzərə tutulur. Amma əgər qarşıda nemət verilən bir insanın nemətinin yox olmasını arzulamırsansa, buna bizim Azərbaycan dilində qibtə deyirlər, ərəb dilində buna qibtə deyirlər, hər ikisi deyilir. Həsəd deyilir, qibtə deyilir.
Amma qibtə icazəlidir.
Bəli, qibtə icazəlidir. Məhz bu baxımdan Peyğəmbərimiz s.ə.v-in Buxarıda Abdullah ibn Məsuddan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, deyir, lə həsədə illə fisneyni. Yəni, bunun tərcüməsi, yəni həsəd kimi tərcümə eləmək düzgün deyil bunu. Peyğəmbərimiz s.ə.v bu hədisdə buyurur ki, yəni qibtə edilməyə layiq olan insanlar iki qisimdir. Yəni, nəyəsə qibtə eləmək olarsa, ona ən çox layiq olan insanlar iki qisimdir. Və bunlardan da biri, Rəculun ətəhullahu mələn fəsullitə alə hələkətihi fil haqqi. Yəni, bunlardan biri o insan ki, Allah ona mal dövlət verib və o insan onu haqq yolunda xərcləyir. Yəni, bu insana qibtə eləmək həqiqətən də yəni, layiqlidir bu insan qibtə olunmağa.
Yəni, Allah ona bir kimsə Allah Taala tərəfindən ruzləndirir və insanlara əl tutur, yardım eləyir. Və kimsə Allah baxıb, yolunda, Allahdan istəyə bilər ki, yarabbim, mənə də belə bir nemət ver ki, mən də Allah yolunda.
Mən də xərcləyir. Bu birinci. İkincisi isə Allah Taala Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və rəculun ətəhullahul hikmətə fəhuvə yəqdi bihə və yuəllimuhə." İkincisi Allahın hikmət verdiyi bir insan, yəni elm verdiyi, yəni şəriət elmi verdiyi bir insan və bu insan həm bu elmi ilə hökm verir və onu başqalarına öyrədir. Yəni bu iki qrup insan həqiqətən də qibtə olunmağa layiqdirlər. Yəni o demək deyil ki, başqa şeyə qibtə eləmək olmaz. Məsələn, maşın, kimisə yaxşı ev ola bilər və qibtə eləmək. Onlar sadəcə qibtə olunmağa ən layiqli olan insanlar budur. Yəni, çünki niyə görə? Bu iki şey həqiqətən də Allah üçün qalır. Yəni, Allah dərgahında qalır. Amma digər şeylər isə qibtə olunmaq icazəlidir. Amma, məsələn, kimisə başqa bir qardaşında olan maşının eynisinin özündə olmasını arzu edə bilər və yaxud evini. Amma bu qalmayacaq. Yəni, bu dünyada dünya malı qalmıyor. Amma bu iki şey isə həqiqətən də Allah qatında qaldığına görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə məhz bu iki şeyi qeyd edib ki, bu iki şeyə qibtə olunmağa layiqdirlər.
Bəli. Onda biz keçən dəfə qeybət barəsində danışdıq və söylədik ki, qeybət həqiqətən də böyük günahlardandır.
Bəli, qeybət.
Eyni ilə onda həsəd də böyük günahlardan olur.
Bəli.
Və bu barədə Qurandan, həmçinin sünnədən dəlilləri zəhmət olmasa dinləyicilərimiz
Quranda Allah Taala məsələn Quranda kitab əhlini, yəni kafirləri zikr edir və onların müsəlmanlara olan həsədini qeyd edir. Və bu da dəlildir ki, bu əməl bəyənilməyən bir əməldir. Məsələn Allah Taala deyir ki: "Əm yəhsudunən-nəsə alə mə ətəhumullahu min fəzli." Yoxsa onlar Allahın öz lütfündən verdiyi insanlara həsəd aparırlar. Və sair, bir çox ayələr var. Hansı o ayələrdə Allah Taala demək, kitab əhli barədə, kitab əhlinin həsəd apardığını. Başqa bir ayədə Bəqərə surəsində Uca Allah buyurur ki, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ Deyir, kitab əhlindən bir çoxu sizin iman gətirdikdən sonra, yəni həsədləri ucbatından, sizin iman, siz iman gətirdikdən sonra sizi küfrə qaytarmaq istəyərlər. Yəni sizə olan bu həsədlərindən. Və bu dəlildir ki, demək, həsəd möminin yaraşan bir sifət deyil. Yəni, bu kafirlərə və münafiqlərin sifətidir. Və həmçində bayaq qeyd elədiyimiz Allah Taala Adəm əleyh iblisə, Adəmə səcdə etmək əmr etdikdə iblis təkəbbürlük etdi. Həsəddən. Və dedi ki, ənə xeyrun minhu.
Yəni, özünü yuxarı dartdı.
Bəli, həm yuxarı dartdı, həm də Adəmə olan həsədindən. Dedi ki, mən ondan daha xeyirliyəm. Xaləqtəni min nərin və xaləqtəhu min tin. Sən məni oddan yaratmışsan və onu isə torpa palçıqda yaratmışsan və mən daha xeyirliyəm. Və həsədin elə günah olaraq, yəni iblisin sifəti olması kifayətdir.
Subhanallah.
Ki ondan insan çəkinsin.
Və həmçində, Eyşən qardaş, bura Yusuf əleyhissalamı da bəli, misal gətirmək olar, bəli, zəhmət olmasa.
Bəli, Allah Taala Quran kəndə həmçinin Yusufin hekayəsini qeyd edir. Yusufin qardaşları, demək, Yusufə həsəd apararaq, yəni atası onu digər qardaşlarından daha çox sevdiyinə görə, dedilər ki, Yusufu və əxuhu əhəbbu ilə əbinə minnə. Yəni, Yusuf və onun qardaşı atamıza bizdən daha sevimlidir. Və bu həsəd onları Yusufi aparıb quyuya atmağa sövq etdi. Və sonra da sözsüz ki, Allah Taala sonda biz bu surəni oxuyanda gördük ki, sonda yenə də Allah istədiyi kimi oldu. Yəni onlar heç də Yusufin yüksək məqama çatmasına və s.
maneçi
törədə bilmədilər. Yəni əksinə özləri peşman olub gəlib atalarına xahiş elədilər ki, bizim üçün Allahdan bağışlanma dilər və gəlib Yusufə də üzrxahlıq elədilər.
Bəli.
Və həmçində bayaq qeyd elədiyimiz kimi Habillə Qabilin qissəsi və bu qissədə Maidə surəsində Uca Allah buyurur ki, onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını gerçək olaraq danış. O zaman ikisi də qurban vermiş, onlardan birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Yəni, Habil, Adəmin iki oğlu, Habil və Qabil, Allaha qurban verirlər. Yəni, rəvayətlərdə gəlir ki, bunlardan biri əkinçiliklə məşğul idi, biri heyvandarlıqla.
Bəli.
Və o vaxtın zəkatı, yəni qurbanı, onlar öz mallarından ən yaxşı olanı seçirdilər və aparıb bir dağın başına qoyurdular. Və od gəlib onu yandırırdısa, bu qəbul əlaməti sayılırdı. Yəni, qurbanı,
yəni onlar da elə idi.
Bəli, zəkatın qəbul olması
bəli.
Və demək, Habil öz əkin biçimlə məşğul idi, əkim işlə məşğul və o yaxşı mallarının, öz demək, məhsulunun yaxşılarından seçmədi. Amma Qabil isə ən yaxşı heyvanı seçdi və ikisi də gətirdilər, qoydular və od gəlib Qabilin demək, qurbanını qəbul yandırdı, yəni qəbul etdi. Amma Habil isə qəbul etdi və bu da onu həsəd aparmağa gətirib çıxartdı, səbəb oldu. Və sonra deyir ki, Allah buyurur ki, onlar o zaman ikisi də qurban vermiş, onlardan birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. Qurbanı qəbul olmayan, yəni Habil, olmayan qardaş, öz qardaşına, yəni Qabilə demişdi, səni hökmən öldürəcəyim. Qardaşı da ona belə demişdi, Allah salih əməlləri ancaq müttəqilərdən qəbul edər. Yəni, müttəqi, yəni ixlaslı.
İxlaslıdır.
Və bu hekayədə sonda, yəni Habil, Qabili öldürür və sonra peşman olur və s. Amma yəni, bunun səbəb olan əsas həsəd idi. Və sünnədən də çoxdur, sünnədən, Qurandan da çox dəlil, hədislərdən var və bu hədislərdən biri Buxari və Müslimin səhih əsərlərində rəvayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, İyyakum vezzanne fe inne zanne ekzebul hadis. Deyir, sizi zənnə qapanmaqdan çəkindirirəm. Həqiqətən zənnə qapanmaq ən yalan sözdür. Və la təhəssəsu və la təcəssəsu. Yəni bir-birinizin eybini axtarmayın və bir-birinizi güdməyin. Və la tənafəsu və dünya işlərində, yəni bir-birinizlə yarışmayın. Və la təhəssədu və bir-birinizə də həsəd aparmayın. Və başqa bir hədis İbn Hibban rəvayət edib Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə yəştəmi'u fi qalbi 'abdil fi qalbi 'abdin el-iman vel-hasad." Yəni bir qulun qəlbində kamil imanla həsəd cəm olmaz. Yəni bir yerə cəm olunmaz. Yəni bir insan əgər həsəd varsa, demək onun imanında naqislik var. Başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "İyyakum vel-hasada." Yəni sizi həsəd etməkdən çəkindirirəm. "Fə innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatam." Yəni həqiqətən həsəd etmək, paxıllıq etmək insanın savab əməllərini yeyir, yəni azaldır. Necə ki od odunu yandırıb azaldığı kimi.
Yəni həsəd etdiyi zaman o qarşı həsəd edən insana yox, əksinə özünə ziyan edir. Öz sağlarını Allah Subhanahu taala oyundan aparır.
Bəli. Niyə görə? Əgər sadəcə həsəd edib, yəni qəlbində bunu saxlayarsa, çünki necə ki bəzi alimlər demişlər, hər bir insanda həsəd olur. Hər bir insanda həsəd olur. Sadəcə aqil insan onu boğub saxlayır.
Sıxıb saxlayır özünə.
Necə ki alimlərdən birinə sual verirlər, deyir ki, əgər sahabələrdən birinə deyir ki, əgər sən həsədli sadəcə ürəyində boğub saxlasan, dəf etməyə çalışsan və bu sənə həsəd etdiyin kəsə nəsə deməyə və yaxud nəsə etməyə sövq etməzsə, bu halda o həsəd sənə ziyan verməz. Yəni, əgər insan qəlbində saxlayarsa bunu, çünki insandır, ola bilər, yəni belə bir hal olsun, amma gərək insan onu demək, içində boğsun, mübarizə aparsın. İndi inşallah yəni sonda qeyd edəcək ki, hansı yollarla həsədə qarşı mübarizə aparmaq olar.
Bu şeylər çoxdur, Eşən qardaş. Görürsən ki, hətta dünyanın məsələlərdə görürsən bugünlər insanlar bir-birlərinə həsəd aparırlar ki, məsəl üçün, filan kəsə mirasdan daha çox pay düşdü, mənə az düşdü, buna görə həsəd aparır. Hətta görürsən, elm tələbələri içərisində var. Niyə görə filan kəsi məclisdə çağırırlar, məni çağırmırlar? Bəli. Niyə görə ona sual verdilər, mənə sual? Bu hamısı həsəddir.
Əlbəttə, yəni bu sözsüz ki, yəni imanın zəifliyindən, yəni insan əgər düşünsə, dərindən düşünsə, başa düşər ki, əksinə kimisə çağırmaq, kiməsə çox sual vermək bu özü məsuliyyətdir.
Bəli,
əlbəttə. Deyir ki, sahabələr, məsələn, sahabələrə yanına gələndə onlar bir-birinə ötürürdülər. Yəni, çəkinirdilər ki, cavab versən, artıq o yükün altına girmiş sayılırsan. Və sözsüz ki, həsəd edən həmçinin ixlasın olmamağına dəlalət edir. Yəni, həsəd eləmək, yəni başqa elm tələbəsinə. Çünki başqa elm tələbəsi sənə dayaqdır. Yəni, o səninlə bir səhvdədir. Yəni, biz hamımız şeytana qarşı vuruşuruq. Biz hamımız şirklə, bidətə qarşı vuruşuruq. O da mənimlə eyni səhvdədir. Və mənim səhvimə kiminsə gəlib, sanki bu bir döyüşə bənzir. Əgər döyüşdə kimsə gəlib sənin gərgəvə qoşulsa, sən buna sevinməlisən. Ki, mənimlə bir səhvdə düşmənə qarşı vuruşacaq. Amma əgər, o necə ki, alimlərin belə bir sözü var. Deyil, əgər bir yerə başqa bir dəvətçinin gəlməsi səndə narahatçılıq yaratdısa, demək ki, sən ixlasla qayıtmalısan.
Allah.
Sənin ixlasında demək ki, problem var.
Yəni, onu insan özü qəlbində hiss edə bilər də. Yəni, ola bilər, gizlimdir həsəd çünki. Ətrafdakilər görməsədə, amma insan özü içində narahatçılığı ilə bilə bilər ki, səndə həsəd var yoxsa?
Bəli. Ona görə əksinə başqa dəvətçilərin olması, başqa dəvətçilərin haqqı dəvət etməsi bu narahatçılıq yox, sevindirməli hal olmalıdır. Həmçinin başqa bir hədis Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə yəzəlun nəsu bi xeyrin mə ləm yətəhəsədu." Yəni insanlar bir-birinə paxıllıq etmədikcə xeyir içində olacaqlar. Və çoxdur bu mənada hədislər. Yəni mənə gəlir ki, bu hədisdə qeyd etdiyimiz kifayət edir ki, həsədin nə qədər böyük bir günah olmasına demək, dəlalət etsin.
Ejen qardaş, sonra bu həsəd barəsində, məsələn, həsədin əlamətləri nədir? Necə ola bilər ki, insan bu həsədə düşür? Yəni, ondan qurtulmağın yolları nədir? Ümumiyyətlə, alimlər bu barədə bilir ki, əlhamdülillah danışıblar.
Bəli.
Nə varsa, inşallah, zəhmət olmasa, həsəd barəsində deyin, qoy dinləyicilərlə.
Həsədə aparan bir çox səbəblər var. Bu barədə İbn Qeyyimin gözəl bir sözü var. İstərdim onu oxuyum.
Bəli.
Demək, İbn Qeyyim qeyd edir ki, insanı həsədə aparan bir çox səbəblər var. Bir çox səbəbləri qeyd edir. Və bu səbəblərdən biri də demək, kin küdrətdir. Ən birincisi budur. Kin küdrət. Yəni, başqa bir insana, bir insanın kin küdrət bəsləməsi, bu, onu həmən insanda olan hansısa bir nemətə həsəd aparmasına gətirib çıxardır. Bu, deməli, səbəblərdən biridir.
Biridir.
İkinci səbəb, bəzən ola bilər ki, insan özü təkəbbürlü insan olsun. Təkəbbür də ola bilər. Hı-hı. Yəni, insan həmişə yuxarıda olmaq istəyir, hamıdan üstün olmaq istəyir. Və belə bir anda, yəni, kiminsə gəlib onu keçməsi və yaxud ondan hansısa bir nemətdə önə keçməsi onu, demək, həmən insanı həsəd aparmasına səbəb gətirib çıxardır. Bu səbəblərdən biridir. Və həmçində qeyd edirlər ki, həsədə aparan səbəblərdən biri ola bilər ki, bir insan artıq bunda adət halını alıb ki, bu başqalarını həmişə istifadə edir başqalarından. Yəni, birinci də özünü həmişə yuxarı, amma burada isə bunun adətidir ki, bu başqalarını həmişə istifadə edir, başqalarından belə deyək, öz mənafiə üçün istifadə edir və kiminsə gəlib hansısa bir məqama çatması və yaxud hansısa bir neməti əldə etməsi və artıq onun belə tabiçiliyindən çıxması bunu həmən insana həsəd aparmasına gətirib çıxarda bilər. Bu da səbəblərdən biridir. Həmçinin qeyd edilir ki, dördüncü, insanın özündən razı olması və istəmir ki, kimsə ondan üstün olsun. Yəni, həmişə insanlara xor baxması, yəni yuxarıdan aşağı baxması və bu da səbəblərdən biridir. Və həmçində bəzən həsəd eyni məqsədə can atan iki insanlar və çox vaxt bu burada baş verir. Yəni, insan çox vaxt tanımadığı bir insan həsəd aparmır. Baxırsan ki, eyni məqsədə can atırlar. Məsələn, hər ikisi idmançıdır, hər ikisi yüksək nailiyyət əldə eləmək istəyirlər və bu məqamda birinin digərindən keçməsi artıq bunun həsəd aparmasına gətirib çıxarda bilir. Və əsas budur. Altıncı, bayaq dediyimiz kimi, huburri əsə, yəni insanın həmişə demək, başçı olmağı sevməsi, yəni başda getməyi sevməsi, bu da ola bilər. Və həmçində bəzən xəsislik də ola bilər. Yəni, insan özü xəsis insandır və başqalarına xeyir verməkdə çox xəsisdir, istəmir.
Kimsə yaxşılıq edirsə, ürək başdır ki, niyə yaxşılıq
yaxşı edirsə və o da artıq istəmir, deyir ki, niyə ona yaxşılıq edirlər. Və baxırsan ki, bunun da qarşısını alır. Yəni, özü vermir bu pulu. Və yaxud hansısa yəni, bir yaxşılığı, var, elmi. Amma başqası başqasına edəndə baxırsam ki, onun qarşısını almaq istəyir və s. Yəni, bunlar əsas səbəblərdəndir.
Əlhamdülillah. Görürsünüz, əziz dinləyicilər, yəni, görürsünüz, həsədin nə qədər yəni, çirkin fəsadları var. Yəni, görün, həsəd hansı səbəblərə, hansı yeri gətirir, çıxardır insanı. Görürsən ki, hörmətli, adlı-sanlı bir insandır, amma həsəd nəticəsində hansı bir səviyyəyə gəlir çatır. Ona görə də müsəlman çalışmalıdır, bu böyük günahlardan nə etsin, özünü qəlbini təmizləsin, yəni çalışsın ki, qəlbində qardaşlarına qarşı, müsəlmanlara qarşı daima gözəl, xoş niyyət olsun. Buyurun, Eşənədir.
Keçək başqa bir mövzuya, həsəddən xilas olmağın yolları. Yəni, bir insan, bayaq qeyd elədiyimiz kimi, həsəd, demək, elə bir xəstəlikdir ki, hər bir insanda ola bilər. Çox nadir insanlar bundan qurtula bilir. Və bundan necə xilas olmaq olar? Və burada alimlər bəzi yollarını qeyd ediblər, onlardan bəzilərini qeyd edək. Bunlardan birincisi, insan özü Allaha dua etməsi. Yəni, daim insan özü dua etməlidir ki Allaha, Allah onun nəfsini, nəfsinin şərindən onu qorusun.
Bəli.
Bu birinci, yəni dua. Və Allah Taala'dan qəlbi xəstəliklərdən onu sağaltmasını istəməsi. Və ikincisi, həsəd edən düşünməlidir, fikirləşməlidir ki, bu həsəd etməklə Allahın qəzab-ı qədərinə qarşı çıxır. Yəni, Allahın qədərinə qarşı çıxır. Çünki Allah Taala, Allah Taala hikmət sahibidir. Və Allah Taala kimin hansı nemətə layiq olduğunu daha yaxşı bilir.
Bəli.
Və əgər Allah bir quluna bir nemət veribsə, artıq qarşı tərəfin bu nemətin yox olmasını arzulaması bu Allahın qəzav-ı qədərinə qarşı çıxmaqdır. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Deyir, bir insanın qəlbində, bir qulun qəlbində kamil imanla
həsəd
cəm eləmək, cəm olmaz. Niyə görə? Çünki əgər həsəd varsa, demək ki, bu imanın şərtlərindən qəzav-ı qədərə iman mövzusunda bu insanda xələl var.
Naqislik
var.
Bəli, yəni insan necə həsəd apara bilər? Bəli, Allah Taala buna verib mülk, var, dövlət. Yəni sən də həsəd aparanda artıq Allahın verdiyinə həsəd aparırsan.
Necə ki, sahabələrdən birindən belə bir söz gəlir. Deyir ki, həqiqətən Allahın nemətlərinin düşmənləri var.
Allahım.
Və sual verirlər ki, kimdir onlar? Deyir ki, Allahın insanlara verdiyi nemətlərə görə onlara həsəd aparanlar. Və ona görə həsəd aparan, əgər bunu düşünsə və o biz fikirləşsə ki, onun həsəd aparmağı qarşı tərəfə zərər verməz. Əksinə zərəri özünə qayıdır. Necə qayıdır? Özü daim sıxıntı içində olur. Daim qarşı tərəfi düşünür, yəni həsəd etdiyi adamı düşünür. Və o qarşısına çıxdıqda daha da əsəbləşir. Özü özünü başlayır, özünə əzab çəkməyə.
Yəni, həsəddən artıq başqa günahlar da doğur.
Bəli.
Yəni, əgər Qabili öldürdüsə, deməli, ölümə də gəldi.
Hələ ən aşağısını biz fikirləşir.
Ən aşağısını.
Ki, yəni, heç bir şey yoxdur, sadəcə insanın özü özünə narahatçılıq yaradır. Və necə ki, sələflərdən belə bir söz var, deyir ki, həsəd kimi ədalətli qəlbi xəstəlik görmədim. Sələflərdən deyir. Deyir, həsəd kimi ədalətli, yəni insaflı qəlbi xəstəlik görmədim. Çünki niyə görə? O, öz sahibini, demək, sahibinə əziyyət verir.
Cəzalandırır.
Öz sahibini cəzalandırır. Və ona görə də bunu düşünsə əgər, yəni insan düşünməlidir ki, dünyada insanın əldə etdiyi mal, dövlət, nailiyyətlər, bunlar insanın düzdür, səbəblərdən tutur. Amma özünə buna can atmaqla verilmir. Bunu Allah Taala verir.
Bəli.
Yəni, buna çox can atmaqla, çox nail olmaq, az can atmaqla, az nail olmaq yoxdur burada. Yəni, Allah nə yazıbsa, o olacaq.
Onu da götürəcək.
Ona görə də, yəni, bu insan bunu düşünməklə, yəni, həsəddən çəkinə bilər. Həmçinin səbəblərdən biri, necə ki, alimlər qeyd ediblər, demək, həsəd etdiyi adam üçün dua etməsi. Dua etməsi. Yəni, onu əksinə, yəni necə ki, oca Allahın bu ayəsini əməl etmək. İdfə billəti hiyə əhsən. Yəni, sən pisliyə yaxşılıqla cavab ver. Necə ki, Fussilət surəsində oca Allah buyurur. Fəizəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyyun həmin. Yəni, sən pisliyə yaxşılıqla cavab ver. Belə etsən, o zaman səninlə arasında düşmənçilik olan insanı sanki ən yaxın bir adam görərsən.
Dost görərsən, bəli.
Və ona görə də ola bilər ki, məsələn, həsəd etdiyin insan sənə pislik edib nə baxsa və sən ona artıq həsədə gətirib çıxardıb və sən ona yaxşılıq etməklə, yəni onu məclislərdə və yaxud müəyyən yerlərdə xeyirlə yad etməklə sən bunun qarşısını ala bilərsən. Və həmçinin alimlər qeyd edir ki, deyir, həsəd sənə nəyi əmr edirsə, hansı günahı əmr edirsə, onun əksini et. Yəni, belə etsən əgər, sən həsəddən qurtula bilərsən. Yəni, həsəd sənə, məsələn, sövq edir ki, sən qardaşlığın arxasınca danışasın.
Əksin onun xeyrinə danış.
Deməli, sən xeyrinə danış. Həsəd sənə vadar edir ki, nəfs sənə deyir ki, get onun, məsələn,
döy
və yaxud malına ziyan vur və yaxud sən onun əksini et.
Əksini et.
Yəni, belə etməklə sən deməli
o həsəddən
qurtulmuş olsun. Sonra başqa bir səbəblərdən biri demək dünya malına meyil etməmək.
Bu ən önəmlidir.
Bəli, ən önəmlidir. Fikirləşmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, çünki həsəd çox vaxt dünya malında olur, çox vaxt. Düzdür, indi şəriət məsələləri ola bilər. Kimsə hansısa şəriət dini və yaxud elmdə və yaxud hansısa bir rütbəyə çatıbsa. Demək, fikirləşmək lazımdır ki, dünya, əgər həsəd etdiyin dünya malındadırsa, o zaman fikirləş ki, dünya malı gəl, demək, müvəqqətidir, fanidir. Allah qatında qalan savab əməllərdir. Bəli. Ona görə sahabələrdən biri deyir ki, deyir, əgər həsəd etdiyim insan cənnət əhlidirsə, yəni mömindirsə, o halda onu həsəd etdiyim o dünya malına görə mən onu, niyə görə ona həsəd edim ki, dünya malı? Çünki o cənnətə düşəcək və dünya malı boş bir şeydir.
Boş bir şeydir.
Əgər həsəd etdiyim insan qeyri-müsəlman olarsa, yəni cəhənnəmə doğru gedirsə, o halda yenə də sən ona həsəd etməyə bir şeyin lüzum qalmır. Çünki bu insan cəhənnəmə gedir. Və ona görə də, demək, bu da səbəblərdən biridir. Həmçinin səbəblərdən biri, demək, Allaha dönmək, Allaha ixlaslı olmaq. Və bu da səbəblərdən biridir. Və həmçinin fikirləşmək lazımdır ki, həsəd özü Allahın qəzəbinə səbəb olan əməllərdən biridir. Və insanın, necə ki, bayaq hədisdə qeyd edir ki, insanın savablarını yeyir. Niyə görə yeyir? Çünki sən həsəd apardığı insana ən aşağısı nəsə deyə bilərsən, yəni qeybət edə bilərsən. Və qeybət mövzusunda əvvəl qeyd edir, qeybət etməklə artıq öz savablarını ona vermiş salırsan. Əgər bundan daha yüksəyə səni vadar eləməsə, yəni əllə əziyyət vermək, söymək və s. döymək, və bu kimi şeylər demək, əsas diqqət olması məsələlərdir, hansı ki həsəddən demək, həsəd qəlbində həsəd olan insan özünü müalicə etməsi üçün
çalışmalıdır.
Həmçinin İbn Qeyyim 10 səbəb qeyd edir. Səbəb qeyd edir, artıq burada nədir? Sənə həsəd edən insandan qorunmaq üçün. Yəni bayaq qeyd elədiyimiz İnsan özü həsəd aparır.
Bəli, bəli.
Amma indi isə İbn Qeyyim qeyd edir ki, kiminsə sənə həsəd edən bir insandan özünü necə qoruya bilərsən?
Bu da çox önəmlidir.
Bəli, bu da çox önəmlidir. Və İbn Qeyyim burada 10 dənə səbəb qeyd edir. Bunlardan bəzi səbəblər bayaq qeyd elədiyimiz, yəni həsəd aparan insanın özünü həsəddən təmizləməsi üçün səbəblərlə eynidir. Bəziləri isə müxtəlifdir. Və bunlardan qeyd edir. Ən birinci şeyx burada qeyd edir ki, Ət-təəvvuz billahi min şərrihi. Yəni, həsəd aparanın şərindən Allaha sığınmaq. Necə ki, demək,
Fələq
surəsində Uca Allah buyurur ki, və min şərri həsidin idə həsəd. Yəni, həsəd apardığı zaman həsəd aparanın şərindən Allahım sənə sığınmaq. Və əslində bu ayə, yəni həsəd aparanın şərindən Allaha sığınmaq, Allah Taalanın bizə əmr etməsi, bu özü də elə həsədin böyük günah olmasına səbəbdir. Ki Allah Taala onun şərindən demək həsəd aparan şərindən ona sığınmasını əmr edir.
Subhanallah. Yəni bu qədər mühümdür ki Allah Subhanahu Taala onu ayətdə qeyd etdi.
Bəli. Bəli, bu özü də həsədin böyük günah olmasını dəlalət edir. Bu birincisi, ikincisi şirk gedir ki Allah təqva, yəni Allahın buyurduğu əmrləri etmək və qadağalarından çəkinmək. Çünki Allah Taala ondan qorxan bəndələrini qoruduğunu demək vəd edir. Allah Taala bildirir ki, bizə Allah demək ondan qorxan bəndələrinə kifayətdir və onları qoruyur. Üçüncüsü şey gedir ki, əs-səbru alə əduvihi, yəni öz düşməninə qarşı səbr etmək. Və ona qarşı səbirlə davranmaq və ona demək Allaha təbəkkül etmək və ona qarşı əziyyət verməmək, yəni pisliyə pisliklə qarşı verməmək.
Bəli.
Bayaq qeyd elədiyimiz kimi.
Yəni səbir etdiyin zaman Allah Taala sənə qalib
gəlir. Bəli. Çünki hər bir demək müvəffəqiyyət və həmçində hər bir Nicat səbirdir. Dördüncüsü şeyh qeyd edir ki, burada ət-təvəkkül aləllah. Allaha təvəkkül etmək. Çünki kim Allaha təvəkkül etsə, o ona kifayət edər. Çünki insan deyir, onun gücü çatmayan bəlalara ancaq Allaha təvəkkül etməklə demək, səbr edə bilər. Beşincisi, şeyh qeyd edir ki, fərağul qalbi və minəl iştigali bihi və fikri fihi. Yəni, insan ona həsəd etdiyi insan barədə düşünməməlidir. Yəni, onu fikrindən çıxartmalıdır. Və neynəməlidir? Allaha dönməlidir. Allaha ibadətlə məşğul olmalıdır. Və ondan qorxmamalıdır. Və öz bütün fikrini, öz bütün zehnini ona yönətməməlidir. Yəni, kimsə tutaq ki, ona həsəd aparır və ona qarşı hilələr qurmağa çalışır. Bu, onun fikrindən çıxartmalıdır.
Əhəmiyyət verməməlidir. Bəli. Sən, əlhamdülillah ki, öz dəvətini və öz ibadətlərində ol. Bəli. Allah subhanahu taala sənə yardım edəcək.
Altıncı, Allaha dönmək, ixlaslı olmaq və Allahın razılığını və məhəbbətini hər şeydən üstün tutmaq və Allaha yaxınlaşdıran əməllər etmək və bu da bir növ əvvəlkinə müəyyən qədər oxşuyur.
Bəli.
Yeddinci şeyh qeyd edir ki, ümumiyyətlə, bütün bəlalar, müsibətlər Allahdandır. Və bütün müsibətlərin səbəbi də günahlardır. Və şeyh qeyd edir ki, əgər Allah təala kimisə sənə düçar edibsə, yəni sənə həsəd aparır, sənə əziyyət verməyə çalışırsa, bil ki, bu sənin öz günahlarındandır. Və neynə mənsən, deyir, bu günahlardan tövbə elə. Yəni, həmən insanın sənə həsəd aparmasına səbəb olan günahları düşün, fikirləş və ondan tövbə elə. Və bu da səndən uzaqlaşacaq. 8-ci şeyh qeyd edir ki, əs-sadəqa vəl-ihsən, yəni sədəqə vermək və yaxşılıq eləmək. Və həqiqətən şeyh qeyd edir ki, bunun, yəni sədəqə və yaxşılıq etməyin bəlaların qaldırılmasında və həmçinin həsəd aparanın şəhərindən qorunmağa böyük, həqiqətən çox böyük deyir, hətta qeyd edir ki, acibən, yəni çox qəribə bir təsiri var. Çünki bildiyimiz kimi sədəqə Allahın qəzəbini söndürür və həmçində sədəqə bildiyimiz kimi qalxır göyə və bəlalarla, necə ki, hədisdə gəlir, qiyamətə qədər sədəqə ilə bəla qiyamətə qədər vuruşurlar.
Yəni,
səmada. Yəni, əgər bəla inirsə, sədəqə onun qarşısını alır. Başqa bir 9-cu səbəb. Burada da şeyh qeyd edir ki, itfa'u narul hasidi vel baghi ve zulm bil ihsan ilayhi. Yəni onun qəlbində olan o həsədi ona yaxşılıq etməklə dəf etmək. Çünki insanın ümumiyyətlə xisləti yaxşılıqdır. Yəni insan nə qədər kin-küdrət bəsləsə də başqasına qarşı, nə qədər qəlbində demək başqasına qarşı pislik olsa da qəlbinin dərinliyində yaxşılıq yatır. Çünki insanın xisləti əsli budur. Necə ki, İbn Kəsir də qeyd edir bunu. İstiazə, əuzu billəh minə şeytan racim şərh edərkən. Deyir ki, insanın qəlbində həmən o yaxşılıq yatır. Yəni, nə qədər sənə qarşı kin bəsləsələr. Və sən ona yaxşılıq etməklə həmən o közü, yəni az da olsa, sönmüş közü oyadırsan. Və o da oyanar və o da artıq görər ki, məsələn, sən ona o sənə pislik istəyir, sən ona yaxşılıq edirsən və oturar, düşünər. Və həmən onun, həmən
amma
bu közdə...
Bu ağır məsələdir, bu hər adamın...
Və Allah-u Teala deyir, deyir ki, Allah-u Teala həmən ayənin arda nə qeyd edir? Deyir ki, pisliyi sən yaxşılıq dəf et və sonra deyir ki, bunu yalnız böyük səbr sahibləri
edər. Əlbəttə ki, o hər adamın onu
bazarması sənə pisliyənə
sən yaxşılıq edəsən.
Yəni, ancaq bunu səbr edənlər bunu belə edə bilərlər və həmçinin böyük pay almışlar. Yəni, ayrı qeyd edir. Və sən əgər belə etsən, onun qəlbində olan o közü oyatmış olursan və o da, demək, bu səbəb olacaq ki, onun fikirdən daşınmasına. Amma şeytan isə belə deyir ki, şeytanın isə əsl xisləti pislik olduğuna görə Allah təala bizə bildirir ki, şeytandan sənə bir vəsvəsə gələndə Allaha sığın. Yəni, demədi ona yaxşılıq et onu. Amma insan belə deyir, insanda əsl xisləti yaxşılıq olduğuna görə demək, yaxşılıqla qarşılamaq lazımdır. Pisliyi yaxşılıqla qarşılamaq lazımdır. Və 10-cu demək, şeyx burada qeyd edir ki, bu da yenə də demək, həsəd edənlə demək məşğul olmayıb, yəni həsəd edənə özünü məşğul etməmək və bütün səbəblərin səbəbləri yaradan Allaha yönəlmək. Və demək bu da nədir? Yəni sən tədbir düzdür görməlisən, amma tədbir görməklə bərabər Allaha yönəlməlisən, yəni Allahdan yardım istəməlisən. Yəni bu əsas 10 səbəbidir şeyx bunları qeyd edib. Və bunlardan görürük ki, bəziləri bir-birinə çox yaxındır, oxşuyur. Əsas bax bunlardır.
Allah sizdən razı olsun, şeyx qardaş. Yəni həsəd barəsində başqa bir əlavə edəcəyiniz bir şey yoxdursa?
Yox, əsas.
Yəni inşallah ki, sual-cavablara
keçək.
Allah sizdən razı olsun bu məlumata görə. Həqiqətən də, yəni bu xəstəlik yəni daim olur və insanlarda var. Və dediyiniz kimi həqiqətən də aqil insanlar onu qoruyub saxlayıb çıxarmır üzə. Amma görürsən ki, kim ki zəifsə nəfsində, imanında dərhal o həsədi üzə çıxardır. Əziz dinləyicilər, inşallah biz sual-cavablara başlayırıq. Deməli, ötən dərsdən suallar qalıb, inşallah onları bir-bir səsləndirəcək. Deməli, Eşən qardaş, sual vermişdilər ki, qeybət barəsində elə, yəni elm əhli ilə sıravi insanların qeybətini etmək arasında fərq varmı? Alimlə,
deyək ki, burada alimlər nəzərə tutulur, çünki alimlər, ümumiyyətlə, alimlərin qeybətini etmək, adi insanların qeybətini etməkdən daha şiddətlidir. Yəni, hər bir halda haramdır. Sadəcə, alimlərin qeybətini etmək daha şiddətlidir. Necə ki, məsələn, bir insanın, məsələn, hansısa bir günah ola bilər böyük günahdır. Məsələn, zina. Amma qonşu ilə etmək daha böyükdür. Hətta bir həssə gəlir ki, 10 nəfərlə, 10 başqa bir insanla, demək, qonşu olmayan bir insanla 10 dəfə zina etməyə bərabərdir.
Qonşu
ilə etməyə. Və bu da belədir. Həmçinin qibət də belədir. Qibət necə ki, adi insanlara sözsüz ki, böyük günahdır, amma alimlərin günah, alimləri və həmçinin buna aiddir, demək, əmir sahibləri.
Rəhbərlər.
Onların da, demək, qibətini etmək daha böyükdür. Niyə görə? Birincisi, alimlər demək, bizə dini çatdırırlar. Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Necə ki, hədisdə gəlir. Və alimlərin qeybətini etmək həmən alimlərin gözdən düşməsinə
səbəbdir.
Həmən alimlərin heybətinin aşağı səbəb olur və bu da həmən alimlərin gözdən salıb və onları bir çox insanları onlardan demək elm almaqdan məhrum edə bilər. Səbəb ola bilər. Yəni bir alimdir. Bu alim barədə kimsə nəsə pis şey danışması və bu və kimlərinsə gözündən bu alim düşə bilər və həmən insan həmən alimdən elm almaz. Və həmçində bir alimin əgər dünyəvi məsələlərdə deyilsə, məsələn, dini məsələlərdə ona tən eləmək, yəni səbəb olmadan, heç bir səbəb olmadan, bu birbaşa dinə, yəni əgər həmən alim doğru yoldadırsa, haqqı çatdırırsa və bir insan onun barəsində bəzilərindən eşidirik, filan alim dövlət adamıdır, filan alim Amerika adamıdır, Amerika və s. və s. belə-belə şeylər çox eşidirik. Bu nədir? Bu həmən demək, bizim eyni zamanda həmən alimin çatdırdığı doğru dinə demək, tən etmiş sayılır.
Gözdən salmaq.
Bəli, ona görə də sözsüz ki, alimlərin, həmçində əmir sahiblərinin niyə görə böyükdür? Çünki əmir sahiblərini qeybətini etmək onların heybətinin aşağı salmasına səbəb olur. Və bu da xuruc, yəni həmən əmir sahibinə qarşı çıxmağa səbəb ola bilər. Və bu da böyük bir fitnələrə səbəbiyyət çıxarda bilər.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sual yenə də qeybətlə bağlıdır. Ölən insanın qeybətini etmək olarmı?
Qeybət ümumiyyətlə haramdır. İstər ölən olur, istər sağlığında. Sadəcə ölən... Çünki sağ olan insanı haradasa sən... Amma ölən insana sən ancaq qiyamət günü bunun sorusal. Deyir ki, hədislərə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni ölüləri, ölən ölmüş insanları pis xatırlamayın. Hı-hı. Çünki onlar artıq nəyə layiq idisə, artıq ona çatıblar.
Eşən qardaş, deməli, növbəti sualımız, sol əllə təharət ala bilmərəm, nə edim? Yəni ki, ayaq yolunda yürümağdan gəlir.
Çalışmalıdır insan, yəni burada çətin bir şey yoxdur, öyrəşdirməlidir özünü. Bəli. Çünki dinimiz sağ əllə, sol əl arasında müəyyən işlərdə fərq qoyub. Necə ki, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yaxşı işləri, yəni hörmətli və yaxşı işləri sağ əllə görərdi. Yəni salam verməkdir, yeməkdir, almaq, vermək və s. Amma deməli digər işləri isə sol əllə edərdi.
Ayaq yolunda.
Ayaq yoludur və s. Və ona görə də insan gərək özünü öyrəşdirsin.
Allah sənə razı olsun. Növbəti sual verən soruşur ki, Əuzu billah, yəni ki, Əuzu billah minə şeytan racim zikrini çox sayda etməlidir.
Billah minə şeytan racim Quran oxuyarkən səsə gələrkən, yəni belə hallarda deyilir.
Bəli.
Amma heç bir səbəb olmadı. Yəni səbəb olsa
gündəlik zikirlərin arasında gəlmir belə.
Gəlmir, bəli, gəlmir. Yani. Onun əvəzinə bəli, subhanallah və bihamdi subhanallahil azim.
Allah sizdən razı olsun. Səhv səcdəsi etdikdə nə deyilir? Səhv səcdəsində nə deyilir?
Səhv səcdəsi adi səcdədir, yəni namazda edilən səcdə kimi bir səcdədir. Və namaz əsnasında, yəni səcdədə deyilən zikirlər eyni ilə burada da deyilə bilər.
Növbəti sual deyir ki, biri deyir mənə çox əziyyət verir. Halallıq verməsəm olar, lakin deyir soruşanda deyirəm, dildə deyirəm ki, hə, halal eləm. Amma içimdə verə bilmirəm ona.
Düzgün deyir belə eləmək. Ümumiyyətlə, halallıq mənəvi haqdır. Yəni, necə ki, borc kimi. Yəni, məsələn, bir insana borcu var. Və bu insan gəlir, deyir ki, borcu mənə halal elə. Bu da dildə deyir ki, elədim. Əgər dedisə, artıq həmən haq düşdü.
Düşdü artıq.
İstər qəlbində eləməsə belə. Və bu da belə bir haqdır, mənəvi haqdır. Bu, deməli, halallıq da, əgər hansısa bir əziyyətə görədirsə və yaxud bir haqsızlığa görədirsə, bu da mənəvi bir haqdır. Və alimlərin belə bir qaydası var. Deyir ki, demək, o haqqı düşdü, yəni insanın üzərindən düşdüsə, bir daha təzədən yenidən qüvvəyə minmir. Yəni, təzədən o insana ona yüklənə bilməz.
Ona görə cavab.
Bir insana desə ki, haqqı halal edirəm sən. Vəssalam. Halal elədirsə, desə ki, halal elədimsə, artıq bu haqq düşdü. Və sonra gəlib deyə bilməz ki, mən sənə haqqımı halal eləmişdim, indi eləmirəm. Yəni, bu bayaq dediyiniz ki, borcu var. Borcu bəndir. Deyir ki, borcu var. Deyir ki, borcu halal edir, eləyirəm. Sonra gəlib deyə bilməz ki, yox, indi eləmirəm borcumu, pulumu qaytar. Yəni, bunu eləyə bilmədiyi kimi, haqq da belədir.
Haqq da belədir.
İnsan əgər halal eləmək fikri varsa, qəlbən eləməlidir. Yox, əgər qəlbən eləmək istəmirsənsə, demə. Çünki desən, artıq halal etmək
halal vermiş olursun. Halallıq vermiş olursun. Allah sizdən razı olsun. Cümə günü alış-veriş etmək olarmı? Cümə namazı qılmırıq.
Bu gün cümə günü, cümə namazı, yəni müəyyən səhvlərə görə, demək ki, qadağan olduğuna görə eləmək olar. Çünki bu hal-hazır var. Düşüb, bəli. Amma cümə namazı vacib olacaqsa əgər, o halda cümə azanı vaxtı çatdısa, kimlərə ki vacibdir, cümə yəni müsafir, məsələn, müsafirin üzərindən düşür, bilirik ki, qadındır, uşaqdır. Bunlardan başqa, bunlar yəni həmən vaxtı alış-veriş etməsi qadağandır. Çünki onlar cüməyə getməlidir, cümədə olmalıydı.
Yəni, indiki halımızda buna görə olar. Allah sizdən razı olsun. Növbəti sual, it paltarı tutarsa, paltar mundarlanır mı? Bir de soruşur ki, dəstəmaz təzələyim yoxsa yox. Dəstəmaza ehtiyac
var. Bildiyim, onun suyu nəcisdir.
Bəli.
İtin ağzının suyu nəcisdir və nəcasətlərin müxtəlif cür təmizlənmə yolları var. Və əgər itin ağzının suyu dəyibsə paltara, həmin itin ağzının suyu dəydiyi yer yuyulmalıdır 7 dəfə. Demək, hədisdə ancaq onu təmizləyici vasitə ilə əvəz eləmək olar, sabunla və s. Amma dəstəmazı pozmur.
Dəstəmazı
təzələməyə ehtiyac yoxdur.
Allah sizdən razı olsun. Növbəti sualımız, Tövbə surəsinin bismilləhsiz başlama səbəbi.
Tövbə surəsi 9-cu surədir. Ondan əvvəl Ənfal surəsi gəlir. Və məsələn, Şeyx Fozan qeyd edir ki, bir çox səbəblər alimlə qeyd etmişdir. Onlardan biri, demək, bəziləri deyir ki, Tövbə surəsi Ənfal surəsinin davamıdır. Belə deyənlər var. Bəzi alimlər isə deyir ki, Tövbə surəsi ümumiyyətlə, bildiyimiz ki, bu surə şiddətlə başlayır. Yəni, xəbərdarlıq, təhdid. Allah Taala bu surədə münafiqlərə və kafirləri təhdid edir, hədələyir, onları xəbərdar edir. Və ona görə də Bismillahirrahmanirrahim isə mərhəmətli və rəhimli Allahın adıdır. Yəni, mərhəmət və rəhmət sifəti ilə başladığına görə bura münasib deyil. Yəni, bura uyğun deyil.
Növbəti sualımız, Əşən qardaş, iqaməsiz namaz səhidirmi?
İqaməsiz namaz səhiddir, bəli. Çünki iqamə namazdan deyil. Namazdan namazın nəmazından deyil. Namazdan kənar bir ibadətdir. Əgər insan tək qılırsa, bu halda iqamə müstəhəbdir. Sadəcə deməsi daha yaxşıdır. Amma əgər cəmaatla qılınırsa, bu halda alimlər deyir ki, iqamə vacibdir və əgər deməsələr, günah qazanırlar, amma namaz səhiddir, yəni namazın heç bir adətidir, namaz səhiddir.
Eşən qədər, sonuncu sualımızı da verək inşallah. Deməli, bığların, yəni sual verilər ki, bığların lezvayla götürmək icazəlidirmi yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, bığların qısaldılması gəlib dinimizdə. Bəzi alimlər icazə verir, versə də, bəzi alimlər icazə vermir. Deyirlər ki, qısaltılmaq dedikdə qırxmaq deyilmi? Yəni, qısalmaq nəzərdə tutulub. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, saqqalınızı uzadın, bığları qısaldın. Ona görə də qırxmaq bəyənilmir. Yəni, düzgün deyil qırxmaq. Yaxşı olar ki, qısaltmaq. Və qısaltmaq da nə qədər qısaltsa problem deyil. Amma sadəcə, yəni, ağartmasın, qırxmasın.
Qırxmasın. Allah sizdən razı olsun, Əşən qardaş. Çox sağ olun, minnətdaram. Əlhəmdülillah, Allah subhanahu taala, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlarım, inşallah çalışın ki, paylaşımları daha çox edin ki, daha çox müsəlmanlar dinləsinlər və faydalansınlar. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. Dua edirəm ki, Rəbbim bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Tezliklə bu bəlaların ölkəmizdən qalxmasına Allah subhanahu taala yardımcı olsun. Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün.
Amin.
Amin. Allah əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Aleykum əssəlam.